Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U našu zemlju danas stižu nove količine vakcine Pfizer-BioNTech, a sutra i Sputnik V. Sutra počinje i vakcinacija prosvetnih radnika, pripadnika MUP-a, Vojske Srbije i predstavnika medija, najavila premijerka Ana Brnabić.
Tako da vas molim, prijavite se svi u što većem broju, što brže, efikasnije uradimo ovo, to ćemo se brže vratiti i nekom normalnom životu.
U osnovnim i srednjim školama u Srbiji počelo drugo polugodište.
Volio bi po drugom polugodištu bude možda i bez maske, da budemo ostanemo zdravi i tako.
Očekujem da ćemo više raditi, ali da će biti uglavnom petice.
Da bude puno bolje, da ne moramo da nosimo maske i da ova korona nestane.
Dva dana uoči inauguracije novog predsjednika SAD-a Josepha Bidena, sve američke države u pripravnosti zbog mogućih protesta. Popodne saslušanje reditelja Miroslava Aleksića pred višim javnim tužilaštvom zbog optužbi za silovanje i seksualno uznemiravanje učenica njegove škole glume. Sportsko društvo Radnički povodom 100 godina postojanja dodelilo povelje i zlatne značke Dušanu Ivkoviću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Vreme sutra oblačno sa periodima sunčanog vremena do 5 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali naglašavaju lekari nema opuštanja. U Srbiju danas stižu nove količine Pfizer-BioNTech, a sutra i Sputnik V vakcine. Od ove nedelje vakcinacija se organizuje na 300 punktova u gotovo svim gradovima. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić predsjedavaće sutra sednici državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Do sada je vakcinu primilo više od 22.000 građana. Broj onih koji su se prijavili za vakcinaciju preko e-portala je 280.000. U beogradskim opštinama od danas rade call centri koji su građanima starijim od 65 godina pomažu oko prijave i prevoza do mesta gde se obavlja vakcinacija. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Od ove nedelje vakcinacija će biti organizovana na više od 300 punktova, a od sutra cepiva će moći da prime prioritetne grupe iz druge kategorije, kaže premijerka Ana Brnabić.
To su prosvetni radnici, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Republike Srbije, kao naravno i predstavnici medija, i tu smo uslišili nekako i apel novinskih i medijskih udruženja da uključimo posebno vas medijske radnike koji ste stalno na terenu u ovu prioritetnu grupu stanovništva ili ovaj prioritet, drugi prioritet zajedno sa prosvetnim radnicima, MUP-om i vojskom. Tako da vas molim, prijavite se svi u što većem broju, što brže, efikasnije uradimo ovo, to ćemo se brže vratiti i nekom normalnom životu.
Do sada je vakcinu primilo više od 24.000 osoba, a broj ljudi koji se prijavio za vakcinaciju povećava se iz dana u dan, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
U ovom trenutku je negde oko 300.000 ljudi registrovano i iskazalo svoju želju i zainteresovanost. Svi oni koji to nisu učinili do sada, neka to urade ili putem portala ili putem telefona, gde ćemo se javiti i istovremeno omogućiti da neko za njih unese podatke. Veoma je važno da vakcina bude dostupna i da neko ko dođe ne čeka. Iz tog razloga je ta organizacija putem prijavljivanja daleko bolja.
Jovanovićeva otkriva ko može da primi vakcine koje su dostupne u našoj zemlji.
Svi naši stanovnici stariji od 18 godina mogu da prime sve vakcine koje su dostupne kod nas. Kada je u pitanju Sputnik V vakcina, nju u ovom trenutku preporučujemo za uzrast do 60 godina, očekujemo da će se naredne serije također primati za sve uzraste. Prema tome nije važno kako se vakcina zove, ona je protiv COVID-a i važno je da upravo tom vakcinom zaštitimo sebe i svoje najbliže.
Imunolog Srđa Janković objašnjava da li je oprez neophodan prilikom vakcinacije kardiovaskularnih bolesnika.
Što se tiče kardiovaskularnih oboljenja i uopšte hroničnih bolesti, to mogu da budu faktori opreza, ali svakako nisu kontraindikacije. Kontraindikacije, recimo, alergija na neku komponentu vakcine ili, naravno, privremena kontraindikacija neko akutno stanje i sklonost teškim alergijama, pogotovo na više alergene, je isto kontraindikacija, ali relativna. Dakle, te osobe mogu da se vakcinišu uz oprez i uz prihvatanje da je rizik toga ipak manji nego rizik same bolesti.
Imunolog Srđan Janković ističe da žene koje su trudne ne treba da se vakcinišu jer prema njegovim rečima uticaj vakcina kod te populacije još uvek nije ispitan. Savetuje i da se ne vakcinišu one devojke koje u skorijoj budućnosti planiraju trudnoću. Govoreći o epidemijskoj situaciji u Srbiji, Janković smatra da se ona popravila, međutim upozorava da je oprez neophodan. Ističe da će se na sutrašnjoj sednici kriznog štaba analizirati trenutna situacija i smatra da popuštanje mera nije opcija.
Naravno da epidemiolozi, a i ja kao imunolog, u ovom trenutku tako nešto nećemo zagovarati, zato što je ovo tek početak poboljšanja, tek prvi nagoveštaj da stvari idu nabolje. Još uvek je potencijal da se epidemija rasplamsa značajan, još uvek imamo značajan broj, a ja bih rekao čak i relativno veliki broj, iako je manji nego pre, novo zaraženih dnevno, bolnice se nisu još uvek ispraznile i na kraju krajeva još uvek imamo i značajan broj preminulih dnevno, što je ono što najviše želimo da sprečimo. Tako da ja mislim da uopšte nije trenutak da pričamo o ublažavanju, nego o tome da ispratimo situaciju do kraja da se nastavi ovaj povoljan trend.
Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović ocenjuje da je epidemijska situacija u našoj zemlji rizična.
U ovom trenutku je došlo do pada broja pozitivnih slučajeva od ukupnog broja testiranih. Kao što imamo priliku da vidimo, u bolnicama se nalazi nešto više od 5000 ljudi, ali to znači da i dalje ima teških kliničkih slika i da pojedine osobe koje obole i koje se inficiraju zahtevaju bolničku zaštitu. Mi dalje imamo virus u populaciji, ne možemo da odahnemo, dakle sve preventivne mere su i dalje na snazi. Možemo u ovom trenutku da kažemo da smo trudom, radom i poštovanjem tih mera učinili da dođe do pada prenosa ovog virusa u populaciji, ali oprez mora da bude visok i moramo se čuvati i dalje.
U beogradskim opštinama počeli su sa radom call centri putem kojih će sugrađanima starijim od 65 godina biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju i prevoza do mesta gde se ista vrši. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je rekla da je radno vreme call centara od 8 do 16 časova i dodala je da će po potrebi radno vreme biti produženo.
A kako je upravo saopšteno, u Srbiji je u poslednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminula još 21 osoba. Od 9040 testiranih, 1578 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 182 pacijenta. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji je počelo drugo polugodište. Učenici prva četiri razreda osnovne škole svakodnevno će ići u školu, dok će stari osnovci i srednjoškolci nastavu pohađati kombinovano u školi i na daljinu. Opširnije, Ivanka Joksimović.
Posle mesec dana zimskog raspusta, više stotina hiljada osnovaca i srednjoškolaca ponovo je u školskim klupama. Učenici osnovne škole Filip Filipović u Beogradu nadaju se da će sve uskoro da se vrati u normalu.
Volio bi po drugom polugodištu bude možda i bez maske, da budemo ostanemo zdravi i tako.
Očekujem da ćemo više raditi, ali da će biti uglavnom petice.
Da bude puno bolje, da ne moramo da nosimo maske i da ova korona nestane.
Da časovi se vrate kako su bili.
Očekujem da se sve vrati na staro.
Nastava će se odvijati po principu po kojem se radilo od 1. septembra i nastavit će se sa poštovanjem svih epidemijskih mera. I mlađi osnovci koji idu svakodnevno u školu, kao i stariji koji idu svakog drugog dana, podeljeni su u dve grupe, pa je na času prisutno oko 15 đaka, kaže direktorka osnovne škole Skadarlija Mirjana Sloboda.
Ono što može da bude izuzetak, to je da ukoliko učenika ima manje od 15 koji su opredeljeni za direktno pohađanje nastave, oni mogu svi zajedno da pohađaju u jednoj grupi svakodnevno. Mi imamo dva takva odeljenja u školi koji, dakle, idu svaki dan u školu, iako su u starijim razredima. Poštuju mere svi, zaista su se navikli od samog početka. Škola je inače pred početak drugog polugodišta kompletno dezinfikovana, znači inače se tokom raspusta radi generalno čišćenje škole, nakon toga dezinfekcija, čišćenje dvorišta, snega i naravno sve ono po proceduri.
Od samog početka školske godine postoji i mogućnost pohađanja isključivo online nastave, kaže Mirjana Sloboda.
Ona je, što se tiče drugog polugodišta, ostala na nekom broju koji je bio kao i u prvom polugodištu. To je nekih 50 i recimo 5 učenika od naših 530 koji su se opredelili, znači 10% učenika je opredeljeno za isključivo pohađanje online nastave i oni naravno na to imaju pravo.
Osmaci će polagati malu maturu u junu, dok se druga proba državne mature za srednjoškolce pomera za jesen. Iako su navikli na online nastavu, dolazak u školu predstavlja nezamenljivo iskustvo, kažu učenici Pirotske gimnazije.
Jedva smo čekali, dosta smo se uželili školske klupe i drugara i profesora i prosto ovaj osjećaj je nekako neopisiv u odnosu na ono kako smo pratili nastavu.
Posle svih dana provedenih u kući, socijalizacija je jako bitna i drago mi je što sam tu sa svojim drugarima opet.
Ipak, ukoliko se epidemijska situacija promeni, preći će se na online nastavu, kaže Miloš Blagojević, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje.
Pratit ćemo stanje i truditi se da gde god se pojavi i dođe do zaražavanja odreagujemo na pravi način, prelaskom na online, u kojoj je potrebno grupe koje tu, odeljenja, ako treba i cijele smene, da ne kažem i cijele škole u zavisnosti naravno od situacije.
Do kraja godine radi se po pravilniku o posebnom programu, odnosno nastava može biti redukovana do 20%. Školska godina trajaće 5 dana duže, a časovi su skraćeni na 30 minuta.
Prvog dana drugog polugodišta premijerka Ana Brnabić u Kolubarskom okrugu na Ubu sa ministrom prosvete Brankom Ružićem obilazi osnovnu školu Milan Munjaš. Premijerka je sa predsjednicima opština Kolubarskog okruga razgovarala i o opštoj situaciji, najznačajnijim privrednim delatnostima, poljoprivredi i rudarstvu. Izveštava Nataša Ćimović.
Tokom posete Ubu, premijerka Ana Brnabić je sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem obišla osnovnu školu Milan Munjas, koja je rekonstruisana iz budžeta vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 354 miliona dinara. U školi koja je jedna od najstarijih u Kolubarskom okrugu, jer postoji od 1820. godine, završeni su svi radovi. I danas je prvog dana drugog polugodišta dočekala učenike. Brnabićeva ističe da je posebno važno da školu u normalnim uslovima pohađaju najmlađi učenici od prvog do četvrtog razreda, kako bi bili sa učiteljima i drugarima, družili se, obrazovali i stekli radne navike.
Zbog toga smo doneli odluku da krenemo ponovo sa nastavom nakon zimskog raspusta. Imamo izuzetno dobar sistem nadzora nad novoobolelima. Pratit ćemo sa timovima iz Instituta Batut svakodnevno broj novoobolelih, kako učenika, tako naravno i nastavnog i nenastavnog osoblja u školama, i trudit ćemo se, kao što smo to radili od 1. septembra, da im pružimo svu potrebnu podršku da nastava traje što normalnije, što duže.
Direktorka škole Živana Ranisavljević je uoči početka drugog polugodišta i posjete delegacije vlade rekla za lokalne medije da se u toj obrazovnoj instituciji primenjuju stroge epidemiološke mere i da nije bilo masovnog zaražavanja, tek po neki, kaže, slučaj. Kako su radili 1. septembra, tako će raditi i sada.
A to je da učenici mlađih razreda idu, znači, svaki dan u školu, pohađaju nastavu u osnovnom modelu isključivo neposredno u školi, dok učenici starih razreda drugog ciklusa, dakle učenici od 5. do 8. razreda, pohađaće nastavu po kombinovanom modelu kao i do sada. Znači, sve odeljenja u matičnoj školi su podeljene na dve grupe, grupe A i grupe B, i mlađi i stariji razredi.
Osnovna škola Milan Munjas u Ubu je kompletno rekonstruisana i bit će model rada i za ostale škole u Srbiji, rekao ministar prosvete Branko Ružić. Škola, kaže, sada ima 6 novih učionica, sportsku salu i veliki zatvoreni bazen.
Mislim da će i roditelji, a i deca biti presrećni što će imati na raspolaganju i ovakve učionice i bazen, i podsjetit ću da postoje 4 digitalne učionice, i mislim da je to jedan orijentir za Republiku Srbiju, za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za Vladu Republike Srbije, kojim putem i na koji način treba ići. Također koristim priliku da poželim puno sreće i naravno zdravlja, jedan bolji ambijent svim učenicima osnovnih škola, srednjih škola, imajući u vidu da je danas otpočelo drugo polugodište.
Delegacija vlade Srbije na čelu sa premijerkom je razgovarala i sa rukovodstvom opštine Ub o budućim investicijama i o ekonomskoj situaciji u toj opštini, u kojoj su dve najznačajnije privredne delatnosti, poljoprivreda i rudarstvo. Prema posljednjim statističkim podacima, prosječna neto plata na teritoriji opštine Ub iznosi oko 54.000 dinara.
15:15, ovo su novosti dana. U svetu je do sada potvrđeno više od 95 miliona slučajeva zaraze COVID-19. Preminulo je više od 2 miliona ljudi, oporavilo se 68 miliona zaraženih. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se raspodela vakcina sistemom COVAX ne obavlja kako je dogovoreno i na pravedan način, kao i da bi to moglo da produži trajanje pandemije. Masovna vakcinacija u toku je u velikom broju zemalja sveta. Opširnije Nikola Denčić.
COVAX je formiran na nivou Svetske zdravstvene organizacije kako bi se omogućilo da sve zemlje dobiju određenu količinu vakcina, ali sistem za sada ne funkcioniše, poručeno je na godišnjem sastanku izvršnog odbora organizacije u Ženevi. To ugrožava najranjivije među nama, naglasio je generalni direktor Tedros Ghebreyesus.
U poslednjim sedmicama nekoliko zemalja je pitalo da li će kroz COVAX sistem dobiti neophodnu količinu vakcina. Takođe, pitaju se da li će razvijene zemlje poštovati obećanja i omogućiti da svi imaju šansu za imunizaciju. Isporuka je počela, ali se čini da ne dolazi do pravedne raspodele. Oko 39 miliona doza isporučeno je razvijenim zemljama, jednoj nerazvijenoj 25, ne 25 miliona ni hiljada, već samo 25 doza. Moram da budem potpuno otvoren, svet je na ivici katastrofalnog poraza morala. Cena tog neuspeha biće životi ljudi u najsiromašnijim zemljama.
And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries.
Masovna vakcinacija započela je u pojedinim zemljama Evrope. U Ujedinjenom kraljevstvu imunizacijom je za sada obuhvaćeno 3,2 miliona ljudi, u Nemačkoj i Italiji više od milion. Francuska bi do kraja meseca trebalo da vakciniše milion svojih građana, a ministar zdravlja Olivier Véran najavljuje da će ti brojevi stalno rasti.
Ovog jutra krećemo sa novom fazom vakcinacije na nacionalnom nivou. U ovom krugu trebalo bi da obuhvatimo 5 miliona starijih od 74 godine koji nisu u domovima, ali i blizu milion ljudi koji su mlađi, ali imaju određene bolesti koje bi mogle da dovedu do opasnosti po zdravlje ukoliko se zaraze
COVID-19.
Broj novozaraženih raste u pojedinim azijskim zemljama, ali tamošnje vlasti veruju da je situacija i dalje pod kontrolom. Širom sveta, ali i u Evropi, popuštaju se mere, iako su se neke države odlučile da produže stroga ograničenja kretanja. U većini zemalja u regionu broj novozaraženih koronavirusom se smanjuje. Severna Makedonija će u narednom periodu dobiti 8000 doza Pfizerovih vakcina iz Srbije. Prema rečima premijera Zorana Zajeva, zvanični Beograd je želeo da to bude donacija, ali će vakcine ipak biti plaćene po nabavnim cenama. Naglasio je da je takav potez Srbije ozbiljan čin prijateljstva.
Dva dana je ostalo do inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena. Sve američke države su u pripravnosti zbog mogućih protesta, a vojnici nacionalne garde i policije nastoje da spreče ponavljanje nasilja koje je 6. januara izbilo ispred američkog kongresa. Iz Vašingtona se sa više informacija javlja naš dopisnik Nenad Zafirović.
Vašington izgleda zaista kao jedna nepobojna tvrđava. Više od 15 blokova od Capitol Hilla je zatvoreno. Na ulicama je 25.000 pripadnika nacionalne garde, što iz Vašingtona, što iz drugih država. A očekuje se da će u sredu, kada Joseph Biden bude polagao zakletvu, na ulicama Vašingtona biti više od 30.000 pripadnika bezbednostnih snaga. Iako se za juče najavljivalo da bi moglo doći do nekih protesta, nikakvih protesta nije bilo i to je praktično bilo i nemoguće da se dogodi uz takve mere obezbeđenja. Inauguracija će biti manje više virtualnog karaktera, ali ono što je važno napomenuti je da se zadržava tradicija da će pored članova Senata i Kongresa, pored predsjedavajućeg Vrhovnog suda, pred kojim će Joseph Biden položiti zakletvu, tu biti i pripadnici diplomatskog kora, među njima i novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, Marko Đurić sa suprugom, tako da se ta tradicija na neki način zadržava. Što se tiče političkih stvari, ono što se najavljuje da će Donald Trump u narednih 24 sata, najverovatnije utorak, izdati još stotinu pomilovanja. Pričalo se o tome da će pomilovati svoje najbliže članove porodice kao i sebe samog, ali to se iz krugova Bele kuće demantuje. Pominje se čak i pomilovanje Juliana Assangea, mada i kažem i to još uvek nije potvrđeno. I ono o čemu mediji pričaju, a to je da li je vojska pristala ili nije pristala na zahteve Donalda Trumpa da prilikom odlaska iz Bele kuće dobije počasti koje zaslužuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a to je 21 plotun zastave svih rodova vojske. Neki mediji izjavljuju i prenose da do toga neće doći, ali Donald Trump je, moram da podsjetim, do 12 sati u sredu, do podneva u sredu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i apsolutno ima pravo na to. Donald Trump odlazi, ako može tako da se kaže, ne pognute, nego podignute glave, barem iz njegove perspektive, s obzirom da je prema najnovijem istraživanju televizijske mreže NBC podrška Donaldu Trumpu u ovom trenutku, a sada je ponedeljak, 18. januar, je 45%, 55% smatra da Donald Trump nije radio dobro svoj posao, a zanimljivo je da među republikanskim biračima Donald Trump u ovom trenutku beleži 87% podrške, što znači bez obzira i na dva puta opoziv i na mogući opoziv u Senatu, Donald Trump najverovatnije još uvek nije rekao svoju poslednju političku reč.
U gradu Himki u Moskovskoj oblasti počelo je saslušanje ruskog opozicionara Aleksija Navalnog. Pre izlaska pred sudiju Navalni je nazvao saslušanje najvećim stepenom bezakonja. Ruska zatvorska služba od suda je zatražila da on ostane u pritvoru. Navalni je uhapšen sinoć u Moskvi po povratku iz Berlina, gde se oporavlja od, kako se pretpostavlja, trovanja nervnim agensom Novičokom. Brojni politički lideri sa Zapada osudili su njegovo privođenje i pozvali ruske vlasti da ga hitno oslobode.
U novostima dana govorimo ponovo o događajima u našoj zemlji. Načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije i pripadnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je usled obilnih kiša i izlivanja bujičnih vodotokova i problema u vodosnabdevanju na snazi vanredna situacija u 23 lokalne samouprave, 5 gradova i 18 opština. On je rekao da su vatrogasci bili angažovani na 141 vanrednom događaju, od čega se 108 odnosilo na ispumpavanje vode. Evakuisane su 93 osobe iz poplavljenih objekata.
Na otklanjanju kvarova na elektroenergetskoj mreži u opštini Medveđa angažovano je 10 ekipa elektrodistribucija iz cele Srbije. Od juče ponovo imaju napajanje repetitori i predajnici za mobilnu telefoniju. Situacija je i dalje teška. 9 dana bez struje, 250 domaćinstava u 15-ak sela. Radnicima u otklanjanju palog drveća i raščišćavanju terena pomažu i meštani. Opština je podelila 5 agregata, a još toliko treba da stigne do srede od Privredne komore Srbije. Bez struje i još 20-ak sela oko Leskovca, Lebana, Vlasotinca i Crne Trave.
Premijerka Ana Brnabić sastaje se tokom popodneva sa predstavnicima Udruženja radnika na internetu. Oni su u subotu na protestu ponovili zahtev da nadležni obustave naplatu poreza na zarade freelancera retroaktivno poslednjih 5 godina. Kako navode, saglasni su da porez treba da se plaća, ali da naplata treba da krene od novog zakona, a ne retroaktivno, te traže da se nađe rješenje za definisanje njihovih prava i obaveza. O ovom sastanku opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je zajedno sa načelnikom generalštaba generalom Milanom Mojsilovićem prijemu 10 oklopno-borbenih vozila Miloš 4x4 namenjenih pripadnicima 72. brigade za specijalne operacije.
72. specijalna brigada dobija svoje prve Miloše koji su sada stalno u njoj i naravno tokom godine ćemo se truditi da ovaj broj značajno povećamo i oni stižu u prave ruke, stižu u ruke jedinice koja je kadra da izvrši svaki zadatak u zaštiti Srbije. Drago mi je da smo videli koliko i naše kompanije poput SDPR-a koja radi na proizvodnji ovog domaćeg oklopnog vozila ulaže da ovo vozilo bude u rangu sa najboljim svetskim vozilima.
Vlasnik poznate škole glume, reditelj Miroslav Aleksić, popodne će biti saslušan pred višim javnim tužilaštvom.
On je uhapšen pošto ga je 5 učenica optužilo za silovanje i seksualno uznemiravanje. Policija je saopštila da su 2 žrtve u vreme počinjenih dela bile maloletne. Fakultet dramskih umetnosti saopštio je da bezrezervno i odlučno pruža podršku mladoj glumici i nekadašnjoj studentkinji tog fakulteta, Mileni Radulović, u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da će policija uvek pružiti pomoć svim žrtvama nasilja. Pozvao je sve koji smatraju da su ugroženi da se jave policiji što pre.
U tako osetljivim stvarima, ja vam garantujem samo jedno. Ne mogu da garantujem da neće biti takvih ludaka, da neće biti ljudi koji vrše nasilje, ali vam garantujem da kad se obratite našem policajcu, kad se obratite pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova, niko vam se neće smejati, niko vas neće pitati a šta si čekala. Ne, saslušat će vas, razumeće vas, pomoći će, bit će na vašoj strani. Evo, to vidite i po ovom primjeru.
Kako bi slučajevi seksualnog i bilo kog drugog nasilja što pre stigli pred nadležne institucije i dobili epilog na sudu, psiholozi podsjećaju da su nasilnici jedini krivi za nasilje, a ne žrtve koje ih zbog straha često i ne prijavljuju za ta teška krivična dela. Žrtvama treba podrška porodice, ali i institucija koje staju u njihovu odbranu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ispovest glumice Milene Radulović o seksualnom zlostavljanju od strane reditelja Miroslava Aleksića, u čijoj školi se pripremala za studije glume, privukla je pažnju i slušalaca našeg jutarnjeg programa. Neki od njih također su imali i porodična iskustva sa tom školom.
Moja starija čerka išla kod Mike, ali sam ispisao nakon trećeg časa iz tri razloga. Jedan je taj oče naš, drugi je haljinice i suknjice i treći je da roditelji ne smije da se mešaju. To me apsolutno interesuje sa detektom od 7 godina.
Upišete dete u neku školu, klavir ili balet ili nešto i vi ne znate da će neko da pipka i tako dalje. To mora dete da prijavi, znači mora se ohrabriti, a majke pre svega i naravno i očevi da moraju sa decom razgovarati. Potpuno otvoreno, iskreno.
Kakvi je to zakon da on dete napasi, da li je to životinja ili čovek, ja ne znam.
Ja se zalažem za prezumpciju nevinosti, pa onda da donosimo neke odluke, ako je istinito, zaista, ovo je strašno.
Psiholog Dragan Žuljević kaže da put do institucija koje sankcionišu teška krivična dela nasilja za same žrtve često nije jednostavan.
Krivica i odgovornost za čin nasilja uvek i isključivo samo u nasilniku. Međutim, žrtve što su mlađe, dakle to je veća vjerovatnoća da će odabrati da ćute zbog toga što takav jedan monstruozni i neočekivani akt prema njima samima i prema njihovom fizičkom i psihološkom integritetu je do te mere šokantan da osoba prvo ima problem da inkorporira takav jedan događaj u realnost.
Ivana Milosavljević-Đukić iz Beogradskog centra za zaštitu dece i omladine rekla je da su zdravi porodični odnosi najbolji mehanizam za zaštitu od seksualnog nasilja.
Seksualno zlostavljanje prati veo tajnovitosti i zato je bitno da o tome sa decom razgovaramo. Šta sve može da im se desi, da niko ne sme da ih dodiruje, da dira njihove intimne delove tela, ali pored roditelja, mislim da je jako bitno da o tome počnemo i sistemski da razgovaramo sa decom. Od predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, da deca znaju šta je seksualno zlostavljanje, šta to podrazumeva, kome mogu da se obrate, koju će podršku i zaštitu deca dobiti.
U sličnom smeru razmišlja i psiholog Dragan Žuljević.
Same žrtve moraju da vide da država odlučno staje u njihovu odbranu. Hvatanjem i privođenjem pravde sve više seksualnih predatora, mi ćemo u stvari otključati jednu pandorinu kutiju i konačno na kraju verovatno videti njeno dno. Generalno ta zavera ćutanja u vezi sa pedofilijom doprinosi tome da žrtve koje se prepoznaju u ovakvim situacijama još više ćute i još više pate.
Prva podrška žrtvama seksualnog i bilo kog drugog nasilja u Srbiji je dostupna preko više SOS telefonskih linija. Podsećamo i na broj telefona 192 za hitne pozive policiji.
U Beogradu je održan multisektorski društveni dijalog na temu stanja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji.
Društveni dijalog će služiti da Srbija razgovara o dva osnovna problema. O promjeni moći i o ukupnom nedostatku dijaloga u našoj zemlji, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Na skupu su učestvovale ministarke Maja Popović i Jadranka Joksimović, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i predstavnici Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope u Srbiji. Ministarke su poručili da će se aktivno zalagati za poboljšanje položaja žena u našem društvu.
ovogodišnji fest umesto 26. februara biće održan od 2. do 11. aprila. Ivan Karl, beogradski sekretar za kulturu, rekao je da je plan da se program festa održava u manjim dvoranama, ali većeg kapaciteta i sa maksimalnim brojem projekcija, od jutarnjih do kasnih večernjih sati, kako bi se u potpunosti iskoristio broj mesta koji u tom trenutku bude dozvoljen. Prema njegovim rečima, Sekretarijat za kulturu danas je raspisao i redovni godišnji konkurs koji će biti otvoren za prijave do 1. marta. Opširnije Jovana Milovančević.
Pandemija koja još uvek traje i kalendar velikih svetskih filmskih manifestacija koji je značajno promenjen, razlozi su zbog kojih ovogodišnje izdanje festa nećemo pratiti, kao što smo navikli u februaru, već nešto kasnije, početkom aprila meseca, saopštio je danas gradski sekretar za kulturu Ivan Karl.
Upravo zato i pomeramo fest da se način održavanja festivala ne bi drastično menja odnosno na prethodne godine. Koga budemo mogli da dovedemo, ali ćemo se truditi da tu bude i gostiju iz inostranstva i da ti filmovi budu dostupni što većem broju gledalaca.
Planirana lokacija još jedne značajne manifestacije Oktobarskog salona ove godine je muzej 25. maj, a od naredne sezone salon se seli u takozvani višenamenski kulturni centar u zgradi ložionice u Savskoj ulici. Iako ga prošle godine nije bilo, Oktobarski salon će ove godine doživeti svoje uobičajeno bijenalno izdanje, ističe Ivan Karl.
Ne možemo na njega kao bijenalnu manifestaciju da primenimo takozvano duplo izdanje, ali ćemo zato ove godine održati oktobarski koji je bio predviđen za prošlu i odmah sljedeće 2022. naredni oktobarski salon kako bi se vratili relativno brzo u onaj standardni ritam svake parne godine, odnosno na svake dve godine.
Poznato nam je da je konkurs Sekretarijata za kulturu protekle godine bio otkazan, a sredstva solidarno preusmerena za pomoć najugroženijima. Ipak danas je ponovo raspisan redovni godišnji konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, kaže Ivan Karl.
Mi smo u samom pozivu na konkurs skrenuli pažnju svim onima koji budu aplicirali da kod kreiranja svojih programa imaju u vidu da je epidemija još uvijek na snazi i da i programe na neki način prilagode mogućem trajanju epidemije za koju verujemo da će se biti sve slabija.
Još jedna od najava iz Gradskog sekretarijata za kulturu tiče se ovogodišnjeg Belefa, koji je planiran za kraj juna, početak jula meseca sa više nego simboličnim sloganom Novi početak.
Na svečanosti u muzeju 25. maj, sportsko društvo Radnički je povodom 100 godina postojanja dodelilo povelje i zlatne značke svom istaknutom članu Dušanu Ivkoviću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Na svečanosti je bio i naš Milan Bigović.
Radnički je brend Srbije, sportsko društvo za ponos, traje od 1920. Na izložbi u muzeju 25. maj videli smo medalje i trofeje za najviše olimpijske domete, ukupno 13 medalja, odličja sa svetskih prvenstava 28, medalje sa evropskih šampionata, bilo ih je 40. Ne zaboravljamo 39 titula državnog prvaka, 22 nacionalna kupa i pojedinačnih 166 titula. Kada takvo odabrano društvo nagrađuje, onda je to zaista čast, ujedno i obaveza. Za perjanicu Radničkog i našeg sporta Dušana Ivkovića povelja i zlatna značka sportskog društva za životno delo.
Ja sam vrhunske sportske rezultate ostvario sa nacionalnim selekcijama i drugim klubovima. Možda bi ovo odlikovanje bilo prikladnije da su rekli odlikovanje za vernost. Nije retko da se kaže veran kao pas, ali ja sam to ostao Radničkom. Obeležit ćemo 100 godina Radničkog, ali nećemo da se zadovoljimo podelom plaketa, već ćemo da se trudimo da napravimo Radnički koji će da funkcioniše u narednih 100 godina.
Bez pomoći države Radnički ne bi mogao da opstane i krene odlučno u novo vreme i izgradnju sportskog centra. Zato povelja i zlatna značka za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Mi ćemo kao država da izgradimo sve, da uradimo sve. Dušan je tu bio skromniji. On je želeo da što manje košta Radnički državu. Pa smo krenuli sa idejama 2, 3, 4 miliona, oni su bili zadovoljni. Na kraju došli smo do 15 miliona, ja računam da će to biti i malo više, dakle, ali Nije problem. Kao što tad rekoh, imamo novac, završit ćemo ovo u kratkom roku i stvarno vam mnogo hvala na svemu što ste za Srbiju uradili i želim vam da u budućnosti uradite, nije moguće više uraditi, ali da probamo da se približimo onome što ste činili u prošlosti. Veliko hvala, živeo radnički i sve najbolje i mnogo uspeha vam želim, zaista sam počastvovan i hvala vam za divne plakete koje sam danas dobio. Hvala vam najljepše.
Izgradnja novog doma radničkog počeće u drugoj polovini godine. Biće to sportski centar za 21. vek. Radnički je to svojom istorijom i svojim časnim imenom zaslužio.
Odbijani su svi zahtevi koje je Novak Đoković poslao organizatorima Australijan Opena u želji da svi učesnici dobiju iste uslove tokom boravka na turniru. Prvi teniser sveta i predsjednik udruženja igrača poslao je listu zahteva organizatorima kako bi svi učesnici imali iste uslove posle mnogih žalbi tenisera da se osjećaju kao u zatvoru u Melbourneu. Vesti sporta pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraću u Madridu odloženi meč 19. kola Evrolige protiv Reala od 19 časova. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je 304. nedelju na prvom mestu na ATP rang listi. On će 8. marta oboriti jedan od najvažnijih rekorda u istoriji belog sporta u vlasništvu Rodžera Federera. Đoković će tako postati igrač sa najviše sedmica provedenih na poziciji broj 1 na svetskoj rang listi. Zahtevi koje Novak Đoković poslao organizatorima Australian Opena u želji da svi učesnici dobiju iste uslove tokom boravka na turniru, pošto je stiglo mnogo žalbi tenisera da se osjećaju kao da su u zatvoru u Melbourneu, su odbijeni. Pravila se neće menjati jer su stigla od javnih zdravstvenih ustanova. Znam da je nekoliko igrača brbljalo o pravilima. Ona važe za njih kao i za sve ostale. Svi su o tome bili informisani pre dolaska i to je bio uslov koji su prihvatili. Istakao je premijer australijske države Victoria Daniel Andrews. Kandidati za vaterpolo reprezentaciju Srbije od danas pa sve do 23. januara treniraće u Beogradu, saopštio je Vaterpolo Savez Srbije. Prva provera onoga što je radio srpski tim u sklopu priprema za letnje olimpijske igre u Tokiju bit će turnir u Podgorici od 27. do 29. januara, gde će igrati još Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Crna Gora. Srpski fudbalski internacionalac Luka Jović posle prelaska iz Španije u Nemačku, tačnije u Eintracht, zablistao je na prvoj utakmici na kojoj je sinoć postigao 2 gola u pobedi protiv Šalkija sa 3-1.
A u ovom trenutku temperature u većini mesta u našoj zemlji su ispod 0 stepeni, oblačno je, a slab sneg pada na Crnom vrhu, ima ga i u Nišu, u Kuršumliji. Kada je reč o ovim temperaturama koje su u minusu, najhladnije je na Crnom vrhu i na Kopaoniku, tamo je minus 11 stepeni. Minus 2 beležimo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Slušamo prognozu za sutra.
Ujutru umereno, ponegde i jak mraz i magla. Tokom dana u većini mesta oblačno sa periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, na jugu i istoku oko minus 12, dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, dnevna oko 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.